Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda nesúhlasí s návrhom na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Kontinentový riaditeľ úspešného projektu pre mužov Exodus 90 bude jedným z headlinerov festivalu Bratislavské Hanusove dni. Samit NATO otvorí novú kapitolu transatlantických vzťahov a preukáže význam Európy a Severnej Ameriky. Na bruselskom fóre vystúpila aj prezidentka Zuzana Čaputová. A dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Vláda vyjadrila nesúhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra. Vláda rovnako vyjadrila presvedčenie, že Roman Mikulec sa vo svojej funkcii ničím nespreneveril. Šéf rezortu práce Milan Krajniak skonštatoval, že pokiaľ je súčasťou vládnej koalície, program jeho hnutia sa v nej podporuje. Nepodporil by návrh na odvolanie koaličného ministra. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková skonštatovala, že pre každého ministra je pri jeho odvolávaní dôležité cítiť, či má alebo nemá podporu vlády. Podľa premiéra Eduarda Hegera vládny kabinet jednoznačne zahlasoval za podporu ministra vnútra Romana Mikulca.
Vláda prebehla veľmi rýchlo, jednohlasné odhlasovanie uznesenia a podpora ministrovi vnútra je jasný dôkaz toho, že vláda drží spolu. Myslím si, že v tomto čase je to dôležitý signál, kedy počúvame z úst rôznych ľudí spochybňovanie súčasnej vlády, ale práve takéto momenty jasne ukazujú, či sme súdržní. Ja som veľmi rád, že súdržní sme.
Samotný minister vnútra potvrdil, že vládny kabinet ho podporil jednohlasne a bez výhrad. Vyjadril sa aj k tomu, že predseda Smeru SD a poslanec Národnej rady Robert Fico chce na zajtrajšom rokovaní parlamentu čítať utajenú správu.
Tak pán Fico by si mal uvedomiť, že pokiaľ rokovanie nebude v utajenom režime, tak by nemal čítať utajenú správu, lebo je to porušením zákona. Ani poslanec by nemal verejne narábať s utajenými skutočnosťami.
Ministra vnútra chce odvolávať opozícia. Mimoriadne rokovanie parlamentu inicioval Smer SD v súvislosti s podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Pochybnosti mali vyplynúť zo správy Slovenskej informačnej služby. Parlament má o návrhu na vyslovenie nedôvery Mikulcovi rokovať zajtra od 9. hodiny. Za hnutie Sme rodina dvaja poslanci Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská avizovali, že Roman Mikulec nemá ich dôveru a nepodporia ho. Premiér zopakoval, že to považuje za porušenie koaličnej zmluvy. Spoločnosť Volkswagen Slovakia dnes spustila ako jeden z prvých zamestnávateľov na Slovensku očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nechať sa zaočkovať priamo v podniku môžu zamestnanci Bratislavského a Martinského závodu. Ide o pilotnú fázu programu spolupráce so zamestnávateľmi na realizácii národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktorým ministerstvo zdravotníctva sprístupňuje očkovanie aj pre firmy. Viac o ňom povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
Očkovanie začalo v piatok v dvoch firmách, US Steel a Schaeffler na Kysuciach. V tom zozname, ktorý teda sa prihlásil, je 18 firiem s 33 pobočkami po celom Slovensku. Takže nie je tu pre lastovička, tých záujemcov sú rádové na desiatky, čo stýka u zamestnancov, a u ľudí je tu rádové tisíce, ktorí sa chcú zaočkovať týmto spôsobom.
Očkovanie sa vo Volkswagene Slovakia bude realizovať prostredníctvom zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zaočkovať sa môžu nechať zamestnanci, ale aj ich rodiny, príslušníci vrátane detí nad 18 rokov a zamestnanci dodávateľských firiem. Podľa vlastného uváženia si môžu vybrať z dvoch na Slovensku aktuálne dostupných vakcín Pfizer-BioNTech a Johnson & Johnson. Vakcíny a zdravotnícky materiál poskytuje štát. Náklady na očkovanie sú uhrádzané zo zdravotného poistenia, rovnako ako pri očkovaní vo vakcinačných centrách. Podnik zabezpečuje personál, technické vybavenie a celú organizáciu očkovania. Nechať sa zaočkovať priamo v areáli závodu zatiaľ prejavilo záujem viac ako 1000 zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a pracovníkov externých firiem. Ako dodal Sebastian Krapot, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia, zdravie zamestnancov je pre nich najvyššou prioritou a preto privítajú, keď sa v rámci prevencie nechajú zamestnanci zaočkovať a budú sa tak podieľať na zvyšovaní kolektívnej imunity.
Krátko z domova.
Obvinený riaditeľ úradu inšpekčnej služby Adrián S. bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom Senát Najvyššieho súdu na svojom verejnom zasadnutí. Sťažnostný súd tak zrušil rozhodnutie špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý Adriána S. 5. júna nezobral do väzby. Prokuratúra zrušila obvinenie bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku príslušná prokurátorka zistila, že obvinenie bolo nezákonné, neopodstatnené a predčasné, vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu. Prezidentka Zuzana Čaputová sa zajtra predpoludním stretne v Bratislave s poľským prezidentom Andžejom Dudom a neskôr aj s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom, informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Obaja prezidenti sa v Bratislave zúčastnia na bezpečnostnej konferencii Globsec, na ktorej prezidentka na poludne vystúpi s otváracím príhovorom. Počet hospitalizovaných v súvislosti s covidom stúpol za posledný deň o 13 na 243. Pribudli aj dve úmrtia. Odhalili 12 pozitívnych pri takmer 1000 PCR testov. Pribudlo aj 43 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo do dnešného dňa viac ako 471 tisíc certifikátov o očkovaní proti novému koronavírusu. Potvrdila to hovorkyňa Národného centra Veronika Bauch s tým, že informácie o očkovaní prichádzajú do Národného centra z vyše 20 nemocničných informačných systémov, preto je k spektrum dátových chýb široké a oprava dát viackolová. Mladých záujemcov o očkovanie vo veku od 12 do 16 rokov je v čakárni aktuálne viac ako 10 tisíc. Potvrdila to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Veronika Bauch. Epidemiologické opatrenia by mali byť podľa premiéra Eduarda Hegera zrozumiteľné a ľahko zapamätateľné. Upozornil, že boj s pandémiou nového koronavírusu sa ešte neskončil. Porazená podľa neho bude vtedy, keď celosvetovo vymizne. Nebráni sa v tomto smere ani finančným odmenám za očkovanie. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády.
Na druhej strane sú tu epidemiologovia, ktorí vidia náročnosť boja s pandémiou. A myslím si, že je dôležité ich počúvať. Takže ja som tiež prichádzal k stolu s tým, že poďme nájsť, ak je to možné, skúsme urobiť menej pásiem. Ak je to možné, skúsme zjednotiť tie pravidlá tak, aby bolo zrozumiteľné, že ten boj s pandémiou vedieme najmä, ak nie sme zaočkovaní, najmä skrze rúško a respirátor, ak ho máme na nose aj na ústach. Pretože jediný spôsob, akým sa môže šíriť tento vírus, je z našich úst a z nášho nosa.
Embargo pomalšieho rastu zaočkovaných uviedol, že Slovensko sa nachádza niekde v strede poľa a ďalší vývoj závisí aj od dodávok vakcín. Tie sú podľa neho v tomto mesiaci dobré. Za výraznú posilu označil prípadné priblíženie vakcín k ľuďom, ale aj osvetu. Poznamenal, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský už avizoval kroky na posilnenie očkovania. Pri prípadných finančných odmenách za očkovanie sa podľa neho treba pozrieť aj na konkrétne návrhy. V súvislosti s cestovateľským semaforom uviedol, že občanov treba chrániť aj pred prípadným zavlečením nového variantu ochorenia COVID-19. Ocenil, že sa pri ňom nerobia unáhlené rozhodnutia, ale sa odborne diskutuje. Bližšie otázky o zmenách v semafore však podľa neho zodpovedajú kompetentné rezorty.
Z cirkvi.
Svetoznámy rečník a publicista Rod Dreher, predseda vlády Eduard Heger či kontinentový riaditeľ úspešného projektu pre mužov Exodus 90 Nathaniel Binverzie. To sú mená len niektorých osobností a rečníkov, ktorí vystúpia v rámci aktuálneho ročníka Spoločensko-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni. Začne sa už tento piatok a prinesie množstvo inšpiratívnych prednášok a diskusí na rôzne témy. Viac zisťoval Peter Štancel.
10. ročník Bratislavských Hanusových dní odštartuje v piatok prednáškou Francesca Giordana o transhumanizme. Až do soboty 26. júna si účastníci budú môcť vypočuť viac ako 15 diskusí, prednášok či umeleckých vystúpení z oblasti teológie, filozofie, ekonomie, histórie, umenia, politiky a ekonomie. O téme Bratislavských Hanusových dní povie predseda spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst.
Témou je, kam kráčame. Chceme riešiť to, kam sa dnešný svet uberá. Minulý rok sme mali tému identity, odkiaľ prichádzame, tak teraz chceme vedieť, že k čomu smerujeme.
Bratislavské Hanusove dni chcú prinášať prepojenie viery a rozumu. Festival je určený ako akademickej verejnosti, tak aj širšiemu publiku. Zámer Bratislavských Hanusových dní priblíži Juraj Šúst.
Má také dva ciele. Jednak chceme ponúknuť dnešnej spoločnosti bohatstvo kresťanského myslenia, ktoré častokrát je tak skôr vytlačané na okraj. A druhý cieľ Hanusových dní je ukázať aj kresťanom, že nemá nám byť svet a kultúra ľahostajné, naopak potrebujeme viesť s kultúrou a svetom dialog.
Vďaka uvoľneniu opatrení sa ľudia budú môcť festival zúčastniť aj naživo. Organizátori ale nezabúdajú aj na tých, ktorí nebudú mať možnosť prísť do Bratislavy. Bratislavské Hanusové dni organizuje spoločenstvo Ladislava Hanusa. Všetky informácie a vstupenky sú dostupné na stránke hanusovedni.sk.
V Nitre sa začal 30. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby Muzika Sakra 2021. Festival sa koná pod záštitou nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka a primátora mesta Nitra Mareka Hatasa. Vstup na koncert je voľný a v zmysle aktuálne platných nariadení Úradu verejného zdravotníctva. Otváracieho koncertu sa zúčastnila aj Simona Gablíková.
V Nitre sa v dňoch 13. júna až 1. júla koná festival sakrálnej hudby Muzika Sakra 2021, ktorý otvorili počas víkendu v piaristickom kostole svätého Ladislava. Festival je pod záštitou nitrianskeho biskupa Viliama Judáka a nitrianskeho primátora Mareka Hatasa, pokračuje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
Na život bez rúšok sme si už pomaly zvykli, no život bez kultúry si predstaviť neviem. Som preto rád, že pandemická situácia sa u nás zastabilizovala a mesto Nitra môže po ročnej prestávke usporiadať jubilejný 30. ročník festivalu sakrálnej hudby Muzika Sakra. Otvárací koncert v nedeľu 13. júna ponúkol poslucháčom náboženské a svetské piesne v hebrejčine a jidiš.
O programe festivalu Muzika Sakra informuje hovorca nitrianskej diecézy Tibor Ujlacký.
Milovníci klasickej hudby sa môžu tešiť na jednotlivé koncerty, počas ktorých sa predstavia nitriansky komorný orchester Zoe, trio Miriam Kaiser, organista Peter Lloydl, slovenský spevácky zbor Adoremus, štátny komorný orchester Žilina, miešaný spevácky zbor Lučnica a ďalší umelci.
Ďalší koncert je naplánovaný na štvrtok 17. júna o 19. hodine.
Expozícia sakrálneho ľudového umenia, sochárstva, maliarstva na Slanickom ostrove umenia uprostred Oravskej priehrady v Námestove oslavuje 50 rokov. Vedenie Oravskej galérie pripravuje jej revitalizáciu a nový vizuál. Spolu s expozíciou budú obnovovať aj kostol povýšenia Svätého kríža, v ktorom sa nachádza. Potvrdil to riaditeľ Oravskej galérie Michal Čajka.
V spolupráci s zainteresovanými zložkami, pamiatkovým úradom a všetkými tými aspektami, ktoré do toho vstúpať budú. Budeme sa snažiť ten kostol vrátane expozície dostať na inú kvalitatívnu úroveň, samozrejme vychádzajúc, rešpektujúc určité danosti.
Zároveň upozornil, že obnova bude trvať dlhšie. Najskôr plánujú výskumné aktivity.
Nebude to záležitosť jednej sezóny, ale krok za krokom budeme týmto smerom postupovať. Tento rok máme naplánované výskumné aktivity, ktoré sa týkajú reštaurátorského výskumu interiéru, exteriéru kostola, architektonicko-historického výskumu celého tohoto areálu a ich výsledky samozrejme budeme v spolupráci s partnermi, s odborníkmi zhodnocovať a stanú sa zase portfóliom informácií pre ďalší erudovaný postup. Popri tom budeme pracovať na vizuály tej expozície, aby sme naozaj kráčali s dobou, s 21. storočím a zároveň, aby sme ponechali určité špecifika toho miesta, v ktorom sa expozícia nachádza, a jej osvedčenej atmosféry a šarmu.
Na Slanickom ostrove umenia otvorili tento rok 48. turistickú sezónu. Okrem prehliadky expozícií umenia je pripravená okružná vyhliadková plavba po Oravskej priehrade. Michal Čajka prezradil, že tohtoročná sezóna potrvá do konca septembra. Atrakciu v minulom roku navštívilo takmer 55 tisíc turistov. Ostrov je prístupný iba pre lodnú dopravu. Turistov naň odvezie loď zo Slanickej osady, miestnej časti Námestova. Zhodnotenie aktuálnej situácie, ale aj niektoré aktivity konferencie biskupov Slovenska sú na programe 99. plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa uskutoční zajtra a napozajtra v Badíne. Počas druhého tohtoročného zasadania, ktoré sa uskutoční v prezenčnej forme, sú naplánované aj viaceré voľby. Na nasledujúcich 5 rokov budú biskupy voliť generálneho tajomníka konferencie biskupov Slovenska aj predsedov štyroch riadnych komisií. Konfederácia politických väzňov Slovenska si cez víkend v Skalici pripomenula 92. výročie narodenia a 5. výročie úmrtia Dona Antona Srholca, kňaza Saleziána, politického väzňa, predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska a rodáka zo Skalice. Program sa začal svetovom show v kostole 7 bolestnej Panny Márie, ktorej hlavným celebrantom bol Don Jozef Luscoň, koncelebroval Peter Krajčík. Po svetej omši nasledovala spomienka pri hrobe Antona Srholca na cintoríne, na ktorej sa prihovoril v mene rodiny jeho brat Michal Srholec a dcéra politického väzňa Ľudmila Horvátová. Svätý otec František ocenil nespočetné činy ľudskosti, ktoré si dnes 14. júna celosvetovo pripomíname v rámci Svetového dňa darcov krvi. Urobil tak už včera pri poludnejšom stretnutí s pútnikmi a dnes opätovne cez Twitter. Vatikánski archeológovia identifikovali najstarší obraz na nebovstúpenia. Nachádza sa v katakombách Vigna Charavilio, ktoré sú súčasťou komplexu katakomb svätého Sebastiána. Jeho vznik sa datuje na prelom 4. a 5. storočia. Ako uviedol profesor Fabrizio Visconti, vitalita takejto schémy na nebovstúpenia je úžasná.
Správy zo sveta.
Summit NATO otvorí novú kapitolu transatlantických vzťahov a preukáže význam Európy a Severnej Ameriky. Uviedol to dnes generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas tzv. Bruselského fóra, kde hovoril najmä o agende 2030. Lídri NATO budú hovoriť o Rusku, Číne i klimatickej zmene. Na tomto podujatí, ktoré predchádzalo samotnému summitu, vystúpila s online prejavom aj prezidentka Zuzana Čaputová. Podrobnosti pripája Simona Gablíková.
Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg dnes pred začiatkom samitu aliancie upozornil na zhoršenie vzťahov s Ruskom a rastúci vplyv Číny. Je presvedčený, že lídri NATO potvrdia svoj postoj k Rusku, založený na silnej obrane v kombinácii s dialógom. Najvyšší predstaviteľ aliancie takisto vyjadril presvedčenie, že šéfovia štátov a vlád členských krajín organizácie NATO využijú možnosť konzultovať záležitosti s americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý sa na samite v Bruseli tiež fyzicky zúčastní a že sa tak stane ešte pred jeho stretnutím s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktoré je naplánované na 16. júna. Šéf Bieleho domu už dnes pricestoval do sídla NATO v Bruseli. Joe Biden pri tejto príležitosti upozornil, že NATO sa musí prispôsobiť novým výzvam zo strany Číny a Ruska. Témou samitu bude aj postoj NATO k Číne, s ktorou západní spojenci podľa Stoltenberga nie sú v stave studenej vojny. Spojenci sa však budú musieť prispôsobiť novým výzvam zo strany Pekingu. Pripomenul, že lídri NATO sa dnes majú dohodnúť na iniciatíve NATO 2030, ktorej cieľom je posilniť spoločnú obranu, odolnosť a technologický pokrok aliancie a poprvý raz v dejinách NATO pristúpiť ku klíme a bezpečnosti ako k dôležitej úlohe. Stoltenberg zároveň uznal, že je dôležité, aby iné krajiny riešili spoločne s Čínou problémy ako klimatická zmena a kontrola zbrojenia. Odsúdil však, že Čína naďalej zadržiava dvoch kanadských občanov pre obvinenia zo špionáže i celkové agresívne reakcie Pekingu na to, keď niektorá krajina urobí niečo, čo sa im nepáči. Zopakoval však, že NATO zostáva mimoriadne pevné a silné. Samitu sa zúčastní aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Tá využila svoj pobyt pred otvorením samitu NATO aj na stretnutie s podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Vierou Jourovou.
Vidím sa zúčastniť samitu NATO z toho dôvodu, že je veľmi dôležité aj dneškom vyslať signál o spolupráci, o transatlantickej jednote a samozrejme aj o kolektívnej obrane z jedného jediného a dôležitého dôvodu, a to je obrana a ochrana našich občanov.
Prezidentka prišla na summit v sprievode ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ministra obrany Jaroslava Naďa a veľvyslanca pri NATO Petra Bátora.
Poslanci izraelského parlamentu vyjadrili včera dôveru novej koaličnej vláde premiéra Naftaliho Beneta zloženej z 8 strán, ktorej nástupom sa skončila 12-ročná vláda Benjamina Netanyahua. Naftali Bennett už krátko po hlasovaní zložil premiérsku prísahu. Podrobnosti má Ivo Novák.
Členovia 120 členného Knesetu schválili novú koalíciu tesnou väčšinou hlasov v pomere 60-59. Predtým zvolili za predsedu Knesetu Mikiho Leviho, za ktorého hlasovalo 67 poslancov. Levy je členom centristickej strany Budúcnosť existuje, vedenej Jairom Lapidom, ktorému sa po náročných rokovaniach podarilo zostaviť novú koaličnú zostavu tvorenú stranami z celej šírky politického spektra. Pozorovatelia ju preto označujú za krehkú. Na čele novej koalície je bývalý Netanyahuov spojenec, exminister obrany Naftali Bennett. S ním sa má po 2 rokoch Lapid prestriedať v úrade premiéra. Samotný Lapid by mal prvé 2 roky zastávať úrad ministra zahraničných vecí. Benjamin Netanyahu pred hlasovaním vyhlásil, že sa novú vládu pokúsi zvrhnúť ihneď, ako to bude možné. Podľa vlastných slov aj v opozícii zostane lídrom Likudu a bude sa opäť uchádzať o premiérsky úrad v ďalších voľbách. Palestínsky premiér Muhammad Shtaya dnes uviedol, že odchodom Benjamina Netanyahua z funkcie predsedu izraelskej vlády sa končí kapitola jedného z najhorších období izraelsko-palestínskeho konfliktu. Novému izraelskému premiérovi dnes zablahoželal aj ruský prezident Vladimír Putin a vyjadril nádej na konštruktívnu spoluprácu. Irán naopak po nástupe novej izraelskej vlády neočakáva zásadnú politickú zmenu vo vzťahoch so židovským štátom. Teherán sa pôvodne k novému izraelskému premiérovi Naftalimu Bennettovi nevyjadril. Ak by poslanci nový kabinet neschválili, Izrael čakali už 5. parlamentné voľby od apríla 2019.
Krátko zo sveta.
Slavnostným podpisom nariadenia o tzv. Zelenom pase bol dnes v Bruseli ukončený legislatívny proces týkajúci sa tohto európskeho preukazu, ktorý má uľahčiť cestovanie v rámci Európskej únie počas pandémie koronavírusu. Informovala o tom na svojej web stránke Európska komisia. Čína odsúdila spoločné vyhlásenie skupiny G7, v ktorom lídri Veľkej sedmičky kritizujú Peking za jeho politické kroky. Ide najmä o porušovanie ľudských práv moslimskej menšiny v provincii Xinjiang, časté zásahy čínskych úradov do autonómie Hongkongu a porušovanie stability v Tchajvanskom prielive. Bieloruský novinár Roman Pratasevič, ktorý bol zadržaný pri vynútenom pristátí lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku, vystúpil dnes na tlačovej konferencii zvolanej bieloruským ministerstvom zahraničných vecí. Bola venovaná incidentu s lietadlom spoločnosti Ryanair, ktoré bolo 23. mája počas letu z Atén do Vilniusu nútené pristáť v bieloruskej metropole pre falošnú bombovú hrozbu. Počas pristátia bol Pratasevič zadržaný a momentálne je vo vyšetrovacej väzbe. Rovnaký osud postihol aj jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú. Ruský prezident Vladimír Putin dnes pred svojou nadchádzajúcou schôdzkou s prezidentom USA Joe Bidenom odmietol obvinenia, že Rusko stojí za nedávnymi počítačovými útokmi proti Spojeným štátom. V rozhovore pre televíziu NBC tiež upozornil, že druhá strana nepredložila žiadne dôkazy, ktoré by dokazovali tieto podozrenia. Vakcína proti ochoreniu COVID-19 od americkej spoločnosti Novavax má účinnosť vyše 90%, a to aj proti variantom koronavírusu. Oznámil to dnes výrobca po vykonaní rozsiahleho výskumu v Spojených štátoch.
Šport Rádia Lumen.
Už dnes budú naplno zainteresovaní do Eura aj slovenskí futbalisti. Do turnaja vstúpia v Petrohrade v rámci E skupiny susedským súbojom s Poľskom. Poliaci chcú v zápase s našimi získať 3 body. Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia na svoj prvý zápas z majstrovstiev Európy už o pár minút, presne o 18. hodine. Tréner Štefan Tarkovič rozhodol, že v bráne bude Martin Dúbravka. Slovenských futbalistov povedie kapitán Marek Hamšík. Futbalisti Rakúska zvíťazili v súboji C skupiny Euro 2020 nad Severným Macedónskom 3-1. Futbalisti Holandska vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách Európy zdolali Ukrajinu 3-2. Všetky góly padli po prestávke. Českí futbalisti vstúpili do majstrovstiev Európy triumfom nad Škótskom 2-0. O oba góly hostí sa v glasgowskom Hampden Parku postaral útočník Patrik Schick a jeho druhý presný zásah bol výstavný, keď strelou z polovice ihriska potrestal vybehnutie brankára Davida Maršala. Druhým hrdinom Čechov bol Tomáš Vaclík, ktorý v druhom polčase zlikvidoval niekoľko veľkých šancí Škótov. Hokejisti New York Islanders zvíťazili v prvom zápase semifinále play-off NHL na ľade obhajcu titulu Tampa Bay 2-1. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning takmer 19 minút, pripísal si jednu strelu a dostal dvojminútový trest. Srbský tenista Novak Djokovic sa stal druhýkrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na Roland Garros. Vo finále zdolal na parížskej Antuke ako najvyššie nasadený hráč turnajovú peťku Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 a 6-4. Djokovic získal 19. grandslamový titul a už iba jeden ho delí od toho, aby sa dotiahol na Švajčiara Rogera Federera i Španiela Rafaela Nadala.
Počasie.
Či nás čaká zajtra pekné letné počasie, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Tlaková výš teraz bude viac zasahovať k nám a bude dokonca už prúdiť aj teplejší a teplejší vzduch. Takže máme sa na čo tešiť. Predpoveď je vcelku zaujímavá. Rátame totiž s tým, že by sa malo začať oteplovať. Čiže zajtra predpokladám, že už bude aspoň 25 na severe, na juhu aj viac. Ešte 30 nebude, predpokladám, takže nad 25, čiže letný deň.
Ešte doplňme, že v noci a zajtra cez deň bude jasno až polooblačno, popoludní až oblačno a bude bez vetri alebo len slabý. Na západe a východe miestami prevažne severný vietor. A pozývame vás počúvať Rádio Lumen aj o 20. hodine. Jozef Pikula sa bude dnes večer rozprávať s Daliborom Slávikom, ktorý začínal ako upratovač a dnes je z neho headhunter. Ak sa chcete dozvedieť, čo to znamená, počúvajte večerné študentské šapito. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Do počutia.